Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Itse asiassa.
Kuuntelet Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Tämänkertaisessa jaksossa perehdytään vuosien 1978 ja 1979 tapahtumiin. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja tervetuloa mukaan. Mikä on syynä siihen, että me otetaan 2 vuotta, kun meillä on ollut tämmöisiä vuosikatsauksia? Olisiko syynä, että nämä ovat... Täällä ei oikein tapahtunut hirveästi niin mitään vai?
No joo, mä ainakin itse aina katson, että miten noita julkaisuita on tullut. Ja 78 vuonna tuli niin vähän julkaisuita, että, tai ylipäänsä tapahtumia, niin ajateltiin, että tehdään tässä nyt 2 vuotta putkeen.
Tehdään 2 vuotta putkeen, kyllä se minulle sopii. Katsotaan, mitä tuossa 78 tapahtuu. Eli siinähän nyt on käynyt näin, että John on edelleen siis kotioloissa. Ja tässä kun on mulla tämmöinen lähdekirja nimeltään The Beatles After the Breakup, niin tässä kerrotaan, että John viettää aikaa katsellen televisiota, lukien, polttaen ranskalaisia sikareita ja nukkuen runsaasti.
Itse asiassa ne ei ollut sikareita, ne oli gitan. Merkkisiä savukkeita.
Ai savukkeita, anteeksi, mä sanon väärin.
Mä muistan, kävin ensimmäistä kertaa itse Pariisissa aikanaan, niin mulle pakko ostaa heti semmoisia Gitanes-savukkeita, koska mä tiesin, että Lennon poltti niitä.
No oliko hyviä?
No en mä tiedä. Ne näkyy siinä siis semmoinen levy kuin John Lennon Collection, mikä julkaistiin sitten hänen kuolemansa jälkeen, niin siinä sisäpussissa on semmoinen kuva, missä hän on siellä Dakotassa sängyllä, on muistaakseni kitara kädessä, ja sitten siinä sängyn päällä on semmoinen Gitanes-aski.
Joo. Mutta George ottaa myöskin tämmöistä niin kuin sapattivapaata johtuen siitä, että hän on siis tavannut Olivian, menneet naimisiin ja sitten Dani poika syntyy näihin aikoihin.
Hän syntyy sitten 78 elokuun 1. päivä. Mutta George kuitenkin tämän vuoden aikana sitten jo rupesi aktivoitumaan sillä tavalla, että alkoi tekemään uutta levyä pikkuhiljaa. Ja sitten yksi merkittävä asia oli Georgein elämässä se, että hän ajautui elokuvabisnekseen, johon syynä oli sitten brittiläinen koomikkoryhmä Monty Python.
Siihen palataan varmaan kohta tarkemmin, mitä se oikein tarkoittaa. Paul McCartneyn Wings oli joutunut tässä vaiheessa jo vähän tämmöiseen, niin kuin, en nyt sano limbotilaan, mutta vähän taas tämmöisiin niin kuin muutoksiin, että pari jäsentä taas lähti pois.
Joo, hän lähti jo siinä heti kun nämä London Town-levyn äänitykset saatiin valmiiksi ja siinä jo 77 vuoden lopullahan pari kaveria siitä lähti ja 78 maaliskuussa sitten ilmestyi London Town-niminen albumi.
Ja siinä kannessa oli vain 3 jäsentä.
Taas kerran.
Mikähän siinä oikein oli, että Paul ei saanut sitä bändiä oikein pidettyä kasassa? Hän varmaan toivoi ja halusi, että siitä olisi tullut tämmöinen pysyvä bändi, mutta siitä tuntui siltä, että jäseniä lähti.
Aika tuuliset paikat oli niin. Kyllä, joo. Paljonhan sitä on spekuloitu ja joidenkin näiden jäsenten kommenttejakin on lukenut siitä, että Paul oli johtajana vähän sellainen, että asiat tehtiin hänen tapaansa tai sitten niitä ei tehty ollenkaan, että ehkä kaikki ei sellaista sitten jaksa pidemmän päälle. Kyllähän hän miettii sitä asetelmaa, että mikä hänen statuksensa kuitenkin musiikkielämässä oli, niin kyllä siinä aika vaikea sellaista demokraattista bändiä ruveta kasaamaan. Semmoisen Beatles-yhtyeen jälkeen.
Niin, Paul McCartney on kuitenkin Paul McCartney, ja hän ei siitä pääse mihinkään, eikä kukaan muukaan pääse siitä asiasta niin kuin yli. Että hän on kuitenkin sen yhtyeen tunnetuin jäsen ja visionääri kuitenkin.
Hän kovasti yritti esimerkiksi tämä 76 vuoden albumi Wings at the Speed of Sound, niin siinä hän antoi tilaa kaikille jäsenille, kaikkien laulut löytyy, tai niin kuin löytyy ainakin yksi biisi, jossa jokainen jäsen laulaa sillä levyllä, ja Jimmy McCulloch, kitaristi, teki omia biisejä, Denny Lane teki omia biisejä, lauloi niitä. Et se kova yritys oli tämmöiseen, että tämä on oikea bändi, mutta ei se nyt sitten kuitenkaan ollut. Mm. Ja sitten ajatellaan tätä diskografiaa, niin kyllähän se siihen Paul McCartneyn nimen alle on sitten jo silloin ja varsinkin nyt sitten jälkikäteen ajateltuna, niin siinä Paulin diskografiahan se Wings-yhtyö aina, että sitten esimerkiksi niin omana bändinään oikein niin noteerata.
Mm, näinhän se vähän on.
Mutta Denny Lane kuitenkin pysyi koko ajan mukana.
Denny Lane oli uskollinen seuralainen.
Mites toi London Town-albumi, ootko kuunnellut sitä?
No itse asiassa eilen otin esiin sen pitkästä aikaa ja kuuntelin sitä. Ja eihän se hassumpi levy ole ollenkaan. Että siinä on paljon hienoja biisejä kyllä.
Se on mulle kyllä yksi ihan suosikkilevy. En tiedä, menisikö jopa ihan top 5, ei nyt ihan ehkä, mutta
joo.
Se on vähän semmoinen outo levy siinä koko Paul McCartneyn diskografiassa. Se on hyvin semmoinen folk-fiiliksinen albumi.
Joo, se on niin kuin, se alkaa vähän niin kuin sillä tavalla 70-luvusta ja vähän rockisti, mutta sitten se rupeaa muuttumaan semmoiseksi niin kuin folk-albumiksi. Johtuuko se siitä vähän, että se materiaalikin ehkä muuttui vähän matkan varrella, että siinä on sit sitä folk-vaikutetta rupeaa tulemaan oikeastaan niin kuin puolivälissä sitä levyä.
Joo, kieltämättä. Ja sitten tällä levyllä on aika paljon niitä Denny Lanen kirjoittamia biisejä. Niistä aika monet on just tällaisia vähän folk-vivahteisia. Mutta siinä on upeita biisejä. Esimerkiksi tämä nimibiisi London Town on mun mielestä aivan mahtava.
On joo, kyllä. Biisi.
With a Little Luck, oikein semmoinen niin kuin 70-luvun lopun syntikka pop-biisi. Ihan mahtavia biisejä. Sitten yksi, joka levyltä löytyy yleensä aina tämmöinen kaunis makkaballaa, niin tämä I'm Carrying. Kuunnelkaa se biisi. Aivan todella hieno.
Mm. Että niin kuin McCann kirjoituskynä oli terävä ja hienoja biisejä syntyi tuulisista oloista huolimatta.
Kyllä, mutta ehkä tämä ajankohta sitten oli tällaiselle levylle vähän huono sillä tavalla, että tuossa kohtaa musiikki, skene oli melko punk, disco, new wave oli tulossa, oli tullut paljon uusia artisteja, jos ajatellaan Britanniaa, siihen nousi Police, Elvis Costello, tällaisia nimiä alkoi tulemaan, ne vallotti listoja. Niin tämä oli vähän vanhanaikainen tämä levy siihen ajankohtaan. Että ei tämä listoille hirveästi noussut.
Hmm.
Jonkunlainen semmoinen kummajainen tämä on siinä Paulin katalogissa.
Joo, että sieltä, jos mietitään sitä koko levyä, niin sieltähän ei ole sellaisia elämään jääneitä hittibiisiä ikään kuin oikeastaan ollenkaan.
No se With a Little Luck on ehkä lähimpänä.
Se on ehkä lähimpänä,
se on kokoelmilla ollut mukana, mutta eipä juuri muuten.
Mm.
Se levyn päätösraita muuten, se More Smooth and the Grey Goose, se on myös mun ihan suosikki. Se on semmoinen niin kuin merellinen kappale. Se on hienoa sellaista. Niin kuin, tätä levyähän äänitettiin siellä Neitsyt-saarilla, siellä jahdilla, mikä oli Fair Carol, kun sen jahdin nimi oli, missä ne oli rakennettu äänitysstudio. Siinä on vähän sellaista niin kuin merellistä vibaa myös tässä levyllä.
Joo. Ja hauskaa on tietenkin se, että kansikuva on, siinä London Bridge on siellä taustalla ja nämä hahmot ovat mustavalkoisena siinä niin kuin kuvassa. Ja se on kuitenkin tehty Karibialla.
Ja sitten tämän levyn lehdistötilaisuushan pidettiin myös sitten niin kuin Thames-joella. Silloin, että ne vuokrasi sieltä jonkun laiva ja kutsu toimittajat sinne.
George lomailee Havaijilla tuossa alkuvuodella ja siellähän ainakin tarinoiden ja kertomusten ja aikakirjan mukaan niin lähtee kirjoittamaan kasan biisejä. Hän jotenkin kokee nyt tämmöisen niin kuin seesteisen elämänvaiheen ja hän selkeästi niin kuin saa inspiraatiota siitä ja siitä alkaa sitten kehittyä levy, joka ilmestyy sitten seuraavana vuonna. Helmikuun 4. päivä John ja Joko tekevät maakaupat. He käyttävät 178 000 dollaria ostaakseen useamman eekkerin maata Delawareista, New Yorkista, ja heidän tarkoituksenaan on tehdä sinne ikään kuin paikka, jossa voivat lomailla ja kasvattaa lehmiä. Mitä ihmettä minä juuri äsken luin. Mutta näin he tekevät.
Tämä on aina mahtavaa, että mistä tällainenkin tieto nyt sitten, kun tämä Keith Batman, joka tämän kirjan on kirjoittanut, niin mistä tämä tieto on tullut?
Hyvä kysymys. Toki kyllähän tästä varmaan jotkut kauppakirjat on.
Totta kai joo, että kyllä.
Mutta mistä tämä lehmähomma?
No ehkä tässä on tämmöistä miljonäärimeininkiä, että kirjanpitäjältä tulee tieto, että nyt täytyisi kuluttaa rahaa johonkin, ettei tarvitse maksaa veroja, niin sitten ostetaan tuosta nyt tämmöinen ranchi, missä kasvatetaan lehmiä.
Totta kai. No Ringo on tässä 78 vuonna ihan aktiivinen musiikkiurallaan. Ringohan ei edelleenkään tee mitään kiertueita. Hän tekee tämmöisiä pistokeikkoja ja hyvän tekeväisyysjuttuja vastaavia, mutta varsinaista kiertuetta hänellä oikeastaan rupeaa tulemaan vasta niin kuin 80-luvun loppupuolella.
No sitten kun All Star Bandi perustettiin, tai hän perusti sen kokosi joukon starboja siihen rinnalleensa. 89 oli vasta ensimmäinen Ringon kiertue.
Kyllä. Mutta hän musiikkia tekee ja tämmöinen TV-spesiaali syntyy tässä 78 kuin Ringo. Sitä ei varmaan kovin montaa kertaa ole televisiossa näytetty ja en tiedä löytyykö sitä edes mistään YouTuben syövereistä, mutta tämmöinen TV-spesiaali, jossa hän esittää itseään.
Kyllä.
Syntyy.
Ja hän julkaisee myös uuden levyn jälleen kerran. Levyn nimi on tällä kertaa Bad Boy.
Joo, viittaa ehkä siihen Beatles-biisiin saman nimiseen, jonka Ringokin lauloi, mutta tämä Bad Boy-biisi on vähän eri. Mikä tällä
joo, on? Tämä on eri, joo. Se, ja tämä levyhän tehtiin yhteistyössä tuottaja Vinnie Poncian kanssa, jonka kanssa hän oli jo vuosia kirjoittanut biisejä. Ihan sieltä 70-luvun alkupuolelta lähtien hän teki paljon biisejä Vinnie Poncian kanssa, mutta tämä on sitten ensimmäinen levy, minkä Vinnie tuotti. Tässä on aika paljon cover-biisejä, mutta tässä on toki myös originaaleja.
Ja ei saavuttanut oikeastaan minkäänlaista menestystä. Näytti siltä, että Ringon tämä soolo-ura vaan luisuu ja luisuu niin kuin pois raiteiltaan. Johtuuko se ehkä siitä, että tosiaankin vähän niin kuin Mäkkan kohdallakin, niin se levy ei ollut enää niin kuin kuranttia musiikkia siihen kohtaan historiassa.
Ei. Tämähän on ihan tosi lepposa levy ja siinä on muutama ihan kiva biisi, mutta tuohon ajankohtaan ja sitten Ringo jotenkin hahmona, että ehkä hänen niin kuin tämmöinen tähtipöly ei enää riittänyt tuossa vaiheessa. Tai ainakaan tuossa vaiheessa, koska kyllähän se sitten taas myöhemmin on riittänyt tietyllä tavalla. Mutta tuohon ajankohtaan hän oli vaan niin kuin jo has been.
Niinhän se vähän vaikutti. Ja toki sitten sitä ei edesauttanut Ringon esiintymiset hirveässä kännissä televisio- ja radio-ohjelmissa ja sun muuta vastaavaa, että hänen myöskin tämmöinen niin kuin tähtihabitus, taikka siis se, millä tavalla hänestä kirjoiteltiin noihin aikoihin, oli lähinnä hänen baarisekoilunsa Los Angelesissa sun muuta
niin vastaan. Ja ympäri maailman hän niin kuului tämmöiseen niin kuin kansainväliseen jetsettiin, joka pörräsi suihkukoneella ympäri maailmaa niin kuin bileistä toiseen.
Niin.
Asui Monte Carlossa ja siis tämmöinen niin kuin
niin, semmoinen niin kuin, tuli semmoinen niin kuin julkis. Hän ei ollut enää muusikko, vaan julkis.
Kyllä.
Niin kuin, vähän niin kuin entinen muusikko, ja vaikka hän musiikkia koko ajan teki. Tuosta Bad Boy-levystä, niin sehän on Ringon diskografiassakin semmoinen, että se aina saa aika huonot arvostelut aina 1-2 tähteä. Mäkin tuossa kuuntelin sitä vähän, ja nyt kun aikaa on kulunut, niin ihan mukava levyhän se on kuunnella itse asiassa.
Niin onkin. Mä itse muistan silloin, kun mä sen itse ostanut joskus silloin 80-luvun lopulla, niin en kyllä aluksi tykännyt sitä yhtään. Mun mielestä se oli aika hirveä. Mutta jotenkin tässä vuosien saatossa niin se on tosiaan semmoinen lepposalevy, vähän kevyt, vähän köykäinen se on.
Se on vähän köykäinen, ehkä välillä Ringon ääni ei oikein ihan riitä kaikkiin biiseihin ja sitten tämä Supremes-coveri siinä niin ei kuulosta kauhean onnistuneelta ja siinä on vähän semmoisia niinku kompasteluja, mutta sanotaan niinku semmoisia kokonaisuutena, niin ihan mukava viihdelevyhän se on.
On, mutta se on vähän semmoinen, siitä on yritetty tehdä vähän semmoinen bändilevy. Siis niin. Se ei ole hirveän sillä tavalla tuotettu, että siellä olisi kauheasti mitään orkestraatioita tai sellaisia niinku vippaskonsteja. Se on aika lailla semmoinen bändilevy, mutta sitten mietin sitä, että samoihin aikoihin Vinnie Poncihan teki Kiss-yhtyeen kanssa pari levyä. Niitäkään kauhean korkealle on koskaan noteerattu, mutta mun mielestä hän onnistui niissä tosi hienosti tuottajana. Olisi käyttänyt vähän niitä samoja studioteknisiä juttuja tähänkin, niin tästä olisi voinut tulla vähän ehkä enemmän ajan henkeen sopiva levy.
Ja Kiss taustabändinä Ringolla. Olisiko ollut hyvä?
Noihin aikoihin muuten täytyy tämmöinenkin pieni anekdootti tässä heittää. Siis Kiss-yhtyeen jäsenet hän teki tässä kohtaa soololevyt. Kaikki olisiko nyt ilmestynyt nimenomaan vuonna 1978. Ja Gene Simmons oli kova Beatles-fani. Ja hän on tämmöinen huhu olemassa, että hän yritti saada Beatles-yhtyettä soittamaan siihen levylle johonkin biisiin. Ehkä sillä lailla niin erikseen näitä tyyppejä, mutta eihän ihan siinä sitten onnistunut. Siihen olisi ehkä ollut pienet mahdollisuudet sen takia, koska heitä yhdisti tämä Casablanca Records, eli Neil Bogart-niminen levymoguli, jonka levyyhtiö oli Casablanca ja Kiss oli sainattu sinne. Ja sitten hän teki Ringon kanssa yhteistyötä. Sitten alkoi itse asiassa näihin aikoihin semmoinen levyyhtiö, sitten kuin Boardwalk Records, johon Ringon sainattiin. Niin ehkä semmoinen pieni yhteys oli olemassa, mutta se sitten jäi toteutumatta.
Olisi ollut kyllä ihan mielenkiintoinen projekti se. Helmikuussa tämmöinen TV-spesiaali tulee televisiosta, kun Mighty Good-sarjassa tulee All You Need Is Love, joka käsittelee Beatles-yhtyeen historiaa. Sen takia mainitsen, vaikka monestihan nämä tämmöiset niin kuin vanhat dokumentit eivät oikein kestä aikaa, mutta mainitsen tämän dokumentin ihan sen takia, että tämä on nähtävissä Netflixissä nykyään. Okay. Eli All You Need Is Love-niminen dokkari, jossa vähän peilataan tätä Beatlesin uraa, ja ainoa, jota siinä itse asiassa haastatellaan Beatlesin jäsenistä, on Paul. Ja hänhän siinä kertoo näitä vanhoja aikoja. Siinä on kaikkia muitakin. Siinä on Beach Boysia ja Murray the Kate ja vaikka mitä vastaavaa. Mutta semmoinen ihan mielenkiintoinen dokkari Beatles-dikkarilla kannattaa katsoa Netflixistä.
Tähän täytyy ottaa haltuun. Sitten tämmöistä semidokkareista, niin puhutaanpas hetki Ruthlessista.
Joo.
Eli tuossa keväällä samoihin aikoihin, kun tämä Paulin London Town-levy ilmestyi, niin ilmestyi myös tämmöinen TV-ohjelma kuin The Ruddles, All You Need Is Cash.
Joo. Se on eli alun perinhän se oli Eric Idlen sketsiohjelmasta peräisin oleva idea, kun Rutland Television, jota hän pyöritteli tuossa hieman vähälle huomiolle jäänyt komediasarja, jossa niin kuin idea oli se, että hän tekee ikään kuin tällaista Rutland TV:tä, jossa on niin kuin erilaisia teemoja ja vähän tämmöisiä ajankohtaisia aiheita. Ja sitten siinä yhtenä ideana oli tämmöinen bändi, joka sai nimekseen Ruddles. Ja sehän tapahtui, sen historia tapahtui niin, että Eric Idle oli vierailemassa Saturday Night Liveissa tässä 70-luvun lopussa. Ja siinä näytettiin tästä kyseisestä sketsisarjasta pätkiä, jossa oli nimenomaan tämä Ruddles esiintymässä. Ja Lauren Michaels, Saturday Night Livein tuottaja, sitten ehdotti, että tästähän voisi saada tämmöisen niin kuin koko pitkän elokuvan. Ja tässä elokuvassa esiintyi myöskin Saturday Night Livein tyyppiä. Siinä on Dan Aykroydit ja vaikka Gilda Radner ja vaikka ketä siinä. Oliko Bill Murraykin siinä muistaakseni. Ja sitten Eric Idle oli tutustunut jo George Harrisoniin näihin aikoihin ja olivat ystävystyneet. Ja George Harrisonkin esiintyy tässä leffassa.
Kyllä hän näyttelee sellaista reporteria, joka seisoo Apple-yhtiöiden Savile Row siinä talo edessä, missä samaan aikaan hänen selkänsä takana kannetaan kaikki tavarat pihalle. Tämä on siis todella pikkutarkasti tehty parodia koko Beatlesin tarinasta. Aivan hillittömän hauska pätkä. Mä oon katsonut sen ainakin 20 kertaa, eikä kyllästy.
Ja sitten siinä hauskaa, koska se ura menee juuri samalla tavalla. Se oli siihen mennessä jopa niin kuin paras Beatlesista kertova dokumentti, joka ei kertonut Beatlesista. Eikä se ollut edes dokumentti, vaan rokumentti vai mikä se nyt onkaan se sana. Semmoinen niin kuin mokumentti. Mokument. Ja siinä tosiaankin peilataan Beatlesin historiaa hauskasti. Ja sitten Neil Innes teki aivan mainiot.
Innes
teki mainiot Beatles-mäiset kappaleet sinne, ja hän kysyi sitten lupiakin käsittääkseni Johnilta ja Paulilta, mutta sitten ne vaan sanoivat, että toi meidän katalogi on tuolla muilla yhtiöillä, että kannattaa pitää varansa, ettei tule oikeusjuttua.
Ne on sellainen hyvin myös jotenkin pikkutarkasti parodioitu ne biisi, että on otettu joku Beatles-biisi ja sitten tehty hyvin samankaltainen biisi, mutta ne on niinku siellä hienoja melodioita. Ne on siellä monta, niinku esimerkiksi tämä, joka on vähän niin kuin Penny Leniä muistuttava Double Back Alley-niminen biisi, ja sitten on sellainen biisi kuin Cheese and Onions.
Joo,
ne on tosi hienoja biisejä ihan itsessään, vaikka ne on siis pastissa ja parodioita, mutta silti niin kuin. Mä näin vuonna 2013 olin tuolla Beatle Weekillä Liverpoolissa, niin Neil Innes esiintyi bändinsä kanssa ja se esitti myös näitä biisejä. Se oli yksi parhaita keikkoja, mitä mä oon siellä Liverpoolissa ikinä nähnyt.
Okay.
Hän valitettavasti poistui tästä maailmasta sitten muutama vuosi sen jälkeen.
Joo, kyllä.
Mut Ruddleshan teki myös toisen levyn sitten 90-luvulla. 96 ilmestyi sitten sellainen levy kuin Archeologi, tai miten se nyt lausutaankaan, niin se näiden Anthology levyjen aikaan tuli sitten tämmöinen uusi Ruddles-levy, mikä on sekin ihan pätevä Beatles-pastissi.
Kannattaa tutustua tähän Ruddles-yhtyeeseen, jos ei ole koskaan siihen tutustunut. Se on ihan sen arvoista kyllä.
Mutta tämä yhteistyö tosiaan George Harrison oli, tai nämä Monty Python-tiimin kaverit, varsinkin Eric Idle, lukeutui Harrisonin hyvin, ja Michael Palin myös, niin lukeutui Harrisonin hyvin ystäviin. Ja ehkä tämäkin johti sitten tuohon seuraavaan asiaan, eli Monty Python-tiimi oli tekemässä elokuvaa, josta tuli sitten Life of Brian, ja heidän rahoittajansa vetäytyi siitä hankkeesta, ja leffan tekeminen jäi ihan alkutekijöihin, ja sitten Monty Pythonin tiimi lähestyi sitten Georgia ja kysyi, että olisiko hänellä kiinnostusta lähteä rahoittamaan, että ne saisi tehtyä sen leffan loppuun. Ja George-poikahan siitä sitten innostui kovasti. Ja syntyi sitten legendaarinen elokuva Life of Brian, ja joka aiheutti sitten sen, että Harrisonista tuli leffatuottaja.
Siihen perustettiin yhtiö ympärille.
Handmade Films. Ja sitä hoitamaan hän pyysi tämmöistä kaveria, jonka nimi oli Dennis O'Brien, josta tuli sitten vähän niin kuin myös Georgein jonkun sortin manageri tai tämmöinen niin kuin talouden pitäjä. Ja myöhemmin valitettavasti he ajautuivat sitten välirikkoon sen takia, kun Dennis O'Brien ilmeisesti ei ollut ihan silleen hänellä ei ollut puhtaat jauhot pussissa ihan täysin. Mutta sitä leffayhtiöä kuitenkin siinä koko 80-luvun pyörittivät, ja sehän nosti Britannian se oli ihan merkittävä juttu, niin Britannian leffateollisuudessa.
Joo, siitä jokin aika sitten tuli televisiosta, ihan Suomen televisiosta tuli dokumenttikin, joka käsitteli tätä Handmade Filmsia, niin siinä moni totesi, että se oli todella iso osa Britannian elokuvateollisuutta tässä 80-luvulla. Se tuotti valtavan määrän elokuvia ja sitten myöskin antoi tilaisuuden monille näyttelijöille ja ohjaajille ja tekijöille tehdä laadukasta elokuvataidetta. Ja Life of Brianista puheen ollen George Harrisonhan esiintyy myöskin tämmöisessä pienessä roolissa. Hän on siellä lopussa, kun ristiina oli tai kaikki päähenkilöt, ja hän on yksi niistä sillä ristillä.
Siinä on myös biisi, jossa Harrison itsekin oli mukana, niin Always Look at the Bright Side of Life.
Joo, hän tuotti siitä single.
Kyllä.
Taisin nostaa oikein listoillekin jossain vaiheessa. Eli Harrison, kun Eric Idle sanoi jossakin haastattelussa, kun puhuttiin tästä George Harrisonin roolista rahoittaja, niin hän sanoi, että tämä oli varmaankin yksi maailman kalliimpia elokuvalippuja. Että George antoi rahat ihan vain sen takia, että hän halusi nähdä tämän elokuvan.
Pooli ei paljon laakereillaan lepäile.
No eipä tietenkään.
London Town-levy saatiin ulos, niin johan hän rupesi sitten tekemään uusia biisejä. Ja siinä jo keväällä, tai kesällä mentiin sitten sinne Skotlantiin hänen farmilleen. Se on nimetty tällä levyllä Spirit of Rannachan, on se studion nimi, mikä hänellä siellä oli. Sen nimi on aina vähän vaihdellut riippuen sessioista ja levystä. Mutta tällä kertaa se oli Spirit of Rannachan, ja siellä alettiin tehdä sellaista levyä, josta tuli sitten Back to the Egg. Ja tässä kohtaa Wings-yhtyeeseen sitten tuli taas kaksi uutta kaveria. Eli tämä on nyt sitten se ihan viimeinen Wings-kokoonpano, johon tuli Lawrence Juber ja Steve Holly nimiset kaverit. Steve Hollin rumpali on usein ollut tuolla Beatle Weekillä puhumassa näistä ajoista. Ja hän on myös sessiorumpali, soittanut Elton Johnin levyllä muun muassa rumpuja.
Edelleenkin aktiivinen kaveri. Kyllä. Ilmeisesti näin. Olen ymmärtänyt. Back to the Egg-levy tosiaankin muodostuu näihin aikoihin. Tässä 78 vuonna ilmestyy myöskin Wingsiltä kokoelma, johtuen siitä, että tuo sopimus alkoi mennä umpeen levyyhtiön kanssa, ja sitten sen päätti sitten tämmöinen kuin Wings Greatest kokoelma-levy, joka on tällainen kokoelma, tietenkin hittejä, ja oikeastaan merkittävin asia tässä on tämä levyn kansi, joka on syntynyt hyvin mielenkiintoisella lailla. Eli tässä on tämmöinen Wings Greatest-levyn kanssa, jossa on tämmöinen patsas lumessa. Kerro vähän tarkemmin, Mikko, miten tämä kansi on syntynyt.
No eikö tämä patsas ollut sanonut, se oli jostain antiikkiliikkeestä löytynyt, löytynyt tämmöinen niin kuin patsas. Ja Paul halusi sitten, että se levyn kansi on sellainen, että se patsas makaa lumihangessa ja se on tuolla Alpeilla. Ja no, ne meni sinne Alpeille kuvaamaan sen kannen, mutta se ei nyt kyllä todellakaan näy siitä levyn kannesta mitenkään, että se on kuvattu Alpeilla.
Joo. Tosiaankin he lensivät Sveitsin Alpeille, ottivat patsaan mukaan, tökkäsivät sen lumeen ja vuokrasivat helikopterin. Kuvasivat se ilmeisesti kaukaa jollain niin kuin teleobjektiivilla ja käyttivät rahaa siihen ihan törkeästi tähän yhteen levyn kanteen. Ja tosiaankaan, kun sitä levyn kautta katsoo, niin se on, ei sitä nyt, kun ei se Alpit siinä näy millään
lailla. Ei se näy mitenkään siinä. Se olisi ihan yhtä hyvin voinut piirtää sen kanssa.
Niin, sanois muuta. Mutta semmoinen.
Kaikkea sitä voi tehdä, jos on Paul McCartney.
Juuri näin. Lentää Sveitsiin, tökätä patsas lumea, ottaa sitä valokuvaa helikopterista.
Nämä 70-luvun kokoelmat oli vielä sellaisia, oikeastaan vielä 80-luvunkin kokoelmat oli. Et ne oli vaan semmoisia, niin että siinä oli biisejä, niin kuin tässäkin levyllä, niin tässä on singlejä, eikä siinä ole mitään uutta. Että tämmöiset kokoelmat, mihin tuli uusia biisejä, niin nehän yleistyi vasta tuossa 90-luvulla oikeastaan. Että sitten rupesi tulemaan, ja niistä tuli aika suosittuja yleensä sitten sellaista kokoelmalevyistä, missä oli joku uusi biisi. Mutta nämä kaikki niin kuin 70-luvun Beatles-soolo-kokoelmat on vähän sellaisia jotenkin mun mielestä pikkusen epäonnistuneita. Ehkä se Ringon kokoelma on paras, Blast from your past. Siinä on niin kuin onnistuttu kerään ne hittibiisit siihen. Mutta tästäkin tämä Paulin kokoelma, hän olisi helposti pystynyt 78 vuonna jo tekemään vaikka tuplakokoelma. Että semmoisia hittisinkuja oli jo sen verran paljon, että tämäkin jäi vähän vajaaksi. Jotenkin tuossa kohtaa. En muista, oliko tämä mikään myyntimenestys, mutta tämmöinen levy tehtiin ja siitä on CD-painoksiakin tehty, mutta vähän ehkä jäänyt silleen unholaan.
Kyllä. Cynthia Lennon julkaisee kirjan tässä vuonna 78 nimeltään A Twist of Lennon, jossa hän sitten kertoo ajastaan John Lennonin vaimona. Cynthia kai parikin kirjaa kirjoitti näistä ajoista.
Joo, toinen taitaa olla sitten vasta, onkohan sen peräti 2000-luvun.
Jotain semmoista, joo. Ja hän esiintyy myöskin sitten promoa tätä kirjaa televisio- ja radiolähetyksissä ja valottaa tätä puolta ja myöskin vähän Johnin pimeää puolta myöskin tuodaan esille tässä kirjassa. Lukekaa, jos haluatte. Vuonna 78 Wings-yhtye äänittelee siis Back to the Egg-levyä ja siinä on yksi tämmöinen mielenkiintoinen, hyvin poikkeuksellinen biisi myöskin McCartneyn tuotannossa, kun Rockestra-niminen...
Rockestra Theme.
Rockestra Theme-niminen biisi. Kerros Mikko tästä kappaleesta.
Joo, se on instrumentaali biisi, johon Paulilla oli tämmöinen visio, että siihen tilataan esiintymään tämmöinen valtava määrä muusikoita. Ja sitten 3. päivä lokakuuta 78 Abbey Roadin studiolle kerääntyi tämmöinen porukka, missä oli esimerkiksi kitaristeina, sieltä löytyy Pete Townshend, Hank Marvin, David Gilmore ja sitten oli tämä Wingsin omat kitaristit, Lawrence Schubert, Danny Lane, ja sitten se on Led Zeppelinistä John Paul Jones ja rumpaleina.
Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
Miksi nää on mun oven edessä?
Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
No ei mulla mitään lomaa ole.
Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
No nyt se taksikin tuli.
Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
Ei vai!
Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
On John Bonhamia. Siis valtava määrä porukkaa plus sitten vielä niinku brassisektio ja perkussionisteja. Ray Cooper, Morris Burt, Gary Brooker kiippareissa ja siis hirveä porukka ja sitten se äänitettiin tämmöinen instrumentaalibiisi kuin Rockestra Team. Mä en tiedä, oliko tämä tarkoitus tulla johonkin, niin kuin oliko sillä joku niin kuin kohde tällä biisillä, vai oliko se vaan tarkoitus tehdä tähän levylle?
Tai sitten Paul McCartney vaan ajatteli, että tehdään tällainen Because I Can.
No voisi olla, tämä on ehkä se oletettavissa. Sitten siinä levyllä on toinenkin biisi, So Glad to See You Here, missä tämä ryhmä myös esiintyy. Ja tästä tehtiin tästä äänityssessiosta myös filmi, mitä ei ole edelleenkään julkaistu. Siitä on joku pätkä näytetty jossain tämän Back to the Egg-levyn julkkaritilaisuudessa, mutta tästä on nyt spekuloitu, että tämä London Town ja Back to the Egg olisi seuraavat julkaisut siinä Paulin Archive Collection-sarjassa, mutta sieltä ei ole nyt vähän aikaan kuulunut mitään uutisia mistään uusista levyjulkaisuista, että jää nähtäväksi. Olettaisin, että siinä kohtaa sitten nämä filmitkin näkee päivän valon. Mm. Mutta tämä on aika mielenkiintoinen. Levynä tämä sitten, tämä Back to the Egg on sellainen, tässähän yritettiin ehkä vähän tulla siihen ajan hermolle. Et siinä on vähän semmoisia New Wave-vaikutteita. Siinä levyllä Pauli pitkästä aikaa pyysi mukaan myös ulkopuolisen tuottajan, että siinä on Chris Thomas, joka oli jo White Albumilla mukana, joka oli tähän mennessä sitten rakentanut jo valtavan oman uransa, tuottanut muun muassa Sex Pistols-yhtyettä ja Procol Harumia ja monia muita tuli tuottamaan sitten vielä 80-luvulla, 90-luvullakin, Elton Johnia ja muita. Chris Thomas tuli mukaan tähän tuotantoon. Ootko kuunnellut tätä levyä?
Joo, olen kuunnellut. Ja edelleenkin voisin sanoa, että Paulin tuotannossa, voisiko sanoa, että ehkä unohdetuin levy, mutta mun mielestä tämä levy on ihan mainio. Ihan niin kuin, on vaikea tietenkin asettua niihin saappaisiin, että miltä se on kuulostanut silloin. Onko se kuulostanut jotenkin Paulin yritykseltä olla niin sanotusti contemporary, niin kuin ajan hermolla oleva. Mutta nykyään kun sitä kuuntelee, niin sehän on ihan hyvän kuulonen levy, hyviä biisejä ja niin edespäin.
Siinä on nimenomaan hyviä biisejä, todella toimivia biisejä, mutta ei siinä ehkä semmoista kauhean niin kuin unohtumatonta biisiä ole.
Se on totta joo, semmoista niin kuin hittikimaraa sieltä ei kyllä löydy.
Ei, ja siitä ehkä puuttuu myös tämmöinen, minkä just pääsin sanomasta, että joka levyllä on aina semmoinen kaunis Paul McCartneyn pallaa, niin ei sellaista kyllä tästä levyltä löydy. Siellä on semmoisia pätkiä, esimerkiksi Winter Rose, missä esiintyy Black Dyke Mills Band, jonka kanssa Pauli oli aikaisemminkin tehnyt yhteistyötä, niin esiintyy siinä biisissä. Niin se on aika ehkä lähimpänä sellaista makkaballaadia. Ja sitten se tosi hieno semmoinen jazz-biisi kuin Baby's Request. Se on hyvin tämmöinen niin kuin monipuolinen levy. Kannattaa kuunnella.
Joo, se on kyllä semmoinen yllättävä levy, että se ei varmaan sen ajan ihmisissä herättänyt sellaista vastakaikua, mutta aika monesti, kuten ollaan todettu moneen kertaan jo näissä, että Paulin levyt näin jälkikäteen kuulostaa aina niin kuin paremmilta jälkikäteen kuunneltu.
Kyllä, ja tosi monelle levylle on käynyt tällainen, että niiden profiili on noussut huomattavasti aikojen saatossa.
Mutta sitä täytyy vielä odottaa, että tämä saa jonkinlaisen uudelleenjulkaisun. Mä nimittäin tajusin vasta tässä ihan ennen kuin tätä ohjelmaa lähdettiin tekemään, niin sen, että aika moni näistä Beatlesin tuotannoista, mitä tässä 78-79 julkaistiin, niin niistä ei hirveästi ole uusinta painoksia tullut.
Ei, joka kuvastaa ehkä sitä, että tämä kyseinen aikaperiodi oli ehkä sellaista, miten se nyt muotoilisi. Silloin Beatles ei, eikä nämä jäsenet heidän urillansa olleet mitenkään kauhean kovassa sukseessa. Mm. Ja nämä julkaisut, mitä silloin tehtiin, niin niistä ei ole muodostunut sellaisia niin jotenkin kuolemattomia levyjä, että niitä olisi hirveästi kaiveltu sitten uudelleen.
Mm. Oikeastaan sekä Ringon että näistä Wings-tuotannoista, niin niistä on CD-painokset olleet 90-luvun alkupuolella, mutta sen jälkeen niitä ei ole julkaistu. Ainoastaan Harrisonin levy, sitten, joka ilmestyi tuossa 79, niin sen uusin painos on vuodelta 2004.
Kyllä.
Sekin on kyllä remasteroitu, mutta muuten näitä ei ole juurikaan julkaistu uudelleen.
Puhutaan sitten seuraavaksi siitä.
Niin.
Harrisonin
79.
Nimikkolevystä, eli George Harrison.
Joo. Muistan aikoinaan, kun tutustuin Beatles-yhtyeen tuotantoon ja sitten rupesin näitä soul-levyjä ostamaan, niin sain käsiini tämän kyseisen levyn ja kun kuuntelin sitä, niin en pitänyt siitä levystä oikeastaan. Mä tykkäsin muutamasta biisistä. Yksi oli toi Not Guilty ja sitten Soft Hearted Hannah oli semmoinen biisi, josta tykkäsin, mutta muuten se soundi jotenkin ei iskenyt siihen 89-luvun taitteeseen. Ja tota, mutta jälkikäteen kuultuna, niin sehän on tosi koherentti levy. Hieman soundeiltaan vanhentunut osittain. Siinä on semmoista vähän syntikka soundia, joka ei kuulosta enää nykyään kauhean hyvältä. Mutta tota.
Se on vähän semmoinen 70-luvun semmoinen pyöreys siinä soundissa niin. Ehkä on, mikä on vähän outdated jotenkin. Mutta tota, tämä oli hyvin semmoinen niin kuin nimenomaan koherentti levy. Että tähänkin Harrison pyysi apuun ulkopuolisen tuottajan. Tällä kertaa se oli Warnerin tämmöinen house producer kuin Russ Tidelman, joka on tuottanut muun muassa Eric Claptonin levyä aika paljon, niin hän osallistui tämän levyn tuotantoon. Ja mun mielestä ehkä siis All Things Must Passin ja Cloud Ninein ohella tämä levy on semmoinen nimenomaan tämmöinen, joka on hyvä albumikokonaisuus.
Joo, kyllä. Ja toki täytyy mainita toi äsken mainitsemani kappale Not Guilty, joka on siis itse asiassa Beatles-yhtyeen ajoilta vuodelta 1968. Beatleshän yritti saada tätä jonkinlaiseen pakettiin, mutta syystä tai toisesta sitten George ei ollut tyytyväinen siihen lopputulokseen, ja nyt hän sitten sai sen sellaiseen muotoon, kun hän halusi. Vähän tämmöinen enemmän akustisempi versio, sen Beatlesin versio siitä, joka myöhemmin sitten julkaistiin myös antologillakin, niin tuota, tällä kokoelmalla.
Se on rockiversio.
Rockiversio, niin tämä on tämmöinen akustinen, okay. Vähän hempeämpi versio.
Ja tämmöinen akustisuus paistaa myös tällä koko levyllä itse asiassa. Tämä on aika lailla semmoinen. On se toki sähkökitaroitakin, mutta ei kyllä ensimmäistäkään särökitaraa taida löytyä tästä George Harrison -albumilta. Se on hyvin tällaista niin kuin pyöreitä, samalla aika kuulasta ja akustista se soundi, mitä tällä levyllä on. Mm. Mutta siellä on hyviä biisejä, monta. Blown Away on, joka oli ehkä menestyneen single tältä levyltä, niin se on hieno biisi. If You Believe, Gary Wright-nimisen kaverin kanssa tehty biisi. Ja sitten on myös se Faster, joka on siis Harrisonin kunnianosoitus autourheilua kohtaan.
Joo.
Ihan hieno biisi.
Siitä on tehty musiikkivideo ja se julkaistiin singlenäkin.
Sitten on semmoinen biisi kuin Here Comes the Moon.
Joo. Me voidaan tehdä oma jakso sitten tämmöisistä biiseistä, jotka liittyvät toisiinsa jossain vaiheessa. Ja tämä on yksi niistä biiseistä, joka tulee siihen. Here Comes the Moon on vähän niin kuin Here Comes the Sunin vastinpari.
Kyllä.
Mutta ihan kiva biisi itse asiassa sinänsä.
Mutta sitten Paulilta tulee myös ilmestyy tämmöinen single ennen itse asiassa, vaikka nyt Back to the Egg-levystä just puhuttiin, se julkaistaan itse asiassa vasta toukokuussa 79, mutta sitä ennen häntä tulee hyvin ajan henkeen sopiva single-julkaisu, tämmöinen kuin Good Night Tonight, joka on hyvinkin tämmöinen disco-orientoitunut biisi.
Joo, siinä niin kuin on selkeästi nyt kaikuja tästä uuden aallon kautta diskon soundeista ja tota. Onko tämä nyt sitten jotenkin poikkeuksellista Paulin uralla, että hän tekee tällaisia niin kuin kosiskeluja ikään kuin nykyaikaiseen soundiin? Mun mielestä itse asiassa ei.
No en mä tiedä. Ehkä tämä on lähimpänä sitä sellaista kosiskelua. Että kyllähän sitten, kun hän tuossa 80-luvun alussa ryhtyi tekemään levyjä taas George Martinin kanssa, niin kyllä ne on hyvin mun mielestä sen ajan henkisiä levyjä. Että se on onnistunut joskus osumaan siihen aikaan, joskus ei, mutta tota, en mä tiedä, onko hän nyt välttämättä silleen kosiskellut. Mutta tämä sinku on ehkä semmoinen, että nyt tehdään diskosingle. Tämä julkaistiinkin semmoisena 12-tuumaisena sinkkuna, mitä tähän aikaan rupesi ilmestymään paljon DJ:tä varten tarkoitettuja maksisinkkuja.
Tosiaankin 14. päivä helmikuuta 1979 julkaistaan George Harrisonin levy, ja siitä tulee myöskin single Blow Away Soft Hearted Hannah. Samoihin aikoihin julkaistaan, ja George tekee jonkin verran tämmöistä promotyötä, mutta ei ihan hirveästi. Hän jotakin radiohommaa ja televisioa, mutta tota, hän ei tee esimerkiksi kiertuetta taikka tämmöistä niin kuin laajempaa tähän levyyn liittyvää promotiotyötä. Sitten tota, näihin aikoihin ilmestyy tämmöinen elokuva nimeltään Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, joka on musikaalielokuva, joka pohjautuu Beatles-yhtyeen biiseihin ja musiikkiin, joka julkaistaan näihin aikoihin ja saa murskaavat arvostelut. Siinä pääosassa on totta kai Bee Gees ja Peter Frampton, jotka esittävät tämmöistä bändiä nimeltään Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Oletko muuten nähnyt tätä kyseistä elokuvaa?
No en ole. Ja tähän aikaan tuli paljon näitä tällaisia yritelmiä, jotka Beatlesit itse vähän tuomitsivat, että ei tämmöisiä saisi tehdä. Ja Harrisoni muun muassa tästä antoi kommenttia, että helpohan näitä tavallaan on tehdä, jos niihin hankkii vaan ne biisien käyttöluvat. Ja tässä kohtaa heillä ei vielä ollut sellaista poveria kieltää sitten niin kuin esimerkiksi sen Beatles-nimen käyttöä tai niiden levyjen nimen käyttöä tai ylipäänsä heidän hahmojensa käyttöä tämmöisissä teatterituotannoissa, elokuvissa ja niin edelleen.
Minä olen nähnyt tämän elokuvan ja löysin sen internetin syöveristä ja tämä on yksi kammottavimpia elokuvia, jota olen ikinä nähnyt elämässäni.
Eli se kannattaa siis katsoa?
Kannattaa katsoa. Tämä on hyvin outo elokuva. Tämä on siis käytännössä tämä on mykkäelokuva. Eli nämä Bee Geesin hahmot eivät oikeastaan puhu tässä niin kuin ollenkaan, vaan seikkailee ja paikasta toiseen. Ja aika päätöntä menoahan tämä on. Ja sitten tulee musiikkinumeroita ja hyvin omituisia musiikkinumeroita. Muun muassa Steve Martin esittää Maxwell Silverhammerin tämmöisenä puhelauluna ja sitten siinä on Alice Cooper esiintyy ja Earth, Wind and Fire ja hyvin sekalaista sakkia. Mutta kiintoisa on se, että George Martin, Beatles-yhtyeen tuottaja, tuotti tämän levyn ja oli musiikillisena neuvonantajana tämän elokuvan suhteen, mutta George Martinista huolimatta niin tämä soundtrack ja tämä elokuva on aivan kammottava. Eli kannattaa tutustua.
Toukokuussa vietettiin Hurtwood Edge farmilla, tai mikä farmi, hänen talollaan, eli Eric Claptonin talollaan hääjuhlaa, missä Eric Clapton ja Patty Boyd menivät vihdoin naimisiin, vaikka he olivat pitkään jo seurustelleet.
Ja siellähän tapahtui eräänlainen Beatles reunion.
Kyllä, sieltä on aika hieno valokuvakin olemassa, missä sekä Paul George ja Ringo poseeraavat siellä. Johnia ei näy.
Niin, tämä onkin tämmöinen suuri arvoitus, että miksi Johnia ei kutsuttu. Kyllähän he olivat Eric Claptonin kanssa hyviä ystäviä.
Kyllä, ja Clapton on itse selittänyt sitä, että hän unohti lähettää kutsun. Mutta mietin nyt sitä, että hetkinen, minä teen tässä nyt häävieraslistaa. Kutsutaanpa Paul, George, Ringo, mutta unohdan kutsua John. Onko se nyt ihan niin kuin, ehkä se kutsukortti on kadonnut, kun se on lähetetty sinne Atlantin toiselle puolelle, niin se on siinä kohtaa kadonnut.
Jotain semmoista. Sitten Johnilta oli kysytty jälkeenpäin, että miksi et ollut siellä häissä, niin hän oli kyllä ainakin väittämän mukaan sanonut, että olisin mennyt, jos olisi kutsuttu, mutta kun ei tullut kutsua, niin en sitten mennyt. Mutta nämä on tämmöisiä arvoituksia, jotka jäävät ikuisiksi arvoitukseksi. Miksi John ei saanut kutsua Claptonin häihin?
Ja koska Paul McCartney ei laakereillaan lepäile, niin kesällä hän ollessaan siellä Skotlannissa niin äänitteli levyn, joka julkaistiin vasta vuoden päästä. Eli McCartney 2 levyn nauhoitukset on käytännössä tehty kesällä 79 ja niistä sessioista ensimmäinen julkaisu oli loppuvuodesta joulusingle Wonderful Christmas Time, joka edelleen pyörii tuolla marketeissa, kun käy jouluostoksilla, niin kyllä sitä aika usein kuulee.
Se on totta ja mainio joulubiisi. Vähän erikoinen joulukipalehan se on, mutta se on jäänyt jotenkin elämään.
Joo, mun mielestä ihan mahtava. Sitten loppuvuodesta Wings-yhtye tekee viimeisen kiertueensa. Ja tämä oli myös viimeinen kiertue Paul McCartneylle, kunnes sitten 10 vuoden päästä hän lähti seuraavan kerran menestyksekkäälle soolokiertueelle. Mutta siis vuoden 79 lopussa 19 keikkaa Britanniassa, Englannissa ja Skotlannissa ainakin, olikohan siellä Walesissakin. Mutta kuitenkin, joista kuuluisin keikka varmasti on sitten Concert for Kampuchea, joka tapahtui 89. päivä joulukuuta Hammersmith Odeonissa. Ja siitähän on myös levytys. Julkaistiin tupla vinyylinä tämmöinen levy kuin Concert for Kampuchea, missä koko yksi puoli, onkohan se viimeinen puoli siinä tuplalevyllä, niin on Wings-yhtyeen materiaali. Siellä on pari Beatles-biisiäkin. Got to get you into my life, muistaakseni, ja onko joku toinenkin.
Let it be.
Let it be, kyllä.
Ja tämä oli jälleen kerran sellainen konsertti, että siitä huhuttiin, että Beatles palaisi yhteen. Johnhan ei ollut sinne tulossa alun perinkään, mutta Ringo oli itse asiassa kutsuttu sinne ja Ringo oli tulossa ja myös George oli tulossa tähän hyvän tekeväisyyskonserttiin, mutta kun nämä huhut lähtivät vellomaan, niin he päättivät jättäytyä pois, ettei tästä tulisi ikään kuin Beatles reunionia, mutta Paulhan siellä esiintyy menestyksekkäästi ja tämä orchestra themehan esitettiin siellä myöskin finaalinumerona. Tätä levyähän ei ole myöskään julkaistu sitten.
Sitä ei ole CD-nä.
Edes CD-painoksenakaan, että jotenkin nämä 70-luvun lopun julkaisut, kaikki on vähän semmoiset, että ne on jäänyt retuperälle ikään kuin julkaisuja suhteen. Näin saatiin pakettiin vuodet 1978 ja 1979. Ehditäänkö me ottaa vielä Trivial Pursuitit loppuun?
No, otetaan ne vielä loppuun. Kuka toimi tuottajana Beatlesin Hampurin levytyksissä? Niissä niin kuin, ei Star Clubilla, vaan siellä niissä levytyksissä. Polydor-levytyksissä.
Jostain syystä, ja en tiedä miksi, ainoa nimi, joka mulle tulee mieleen, on Udo Kier, joka on saksalainen näyttelijä.
Mutta ei kuitenkaan Udo Dirkschneider.
Ei sentään, okay. En muista.
Se oli tämmöinen kuin Bert Kampfert.
Joo.
Mitä ammattia Johnin isä harjoitti Johnin lapsuudessa?
Merimies.
Kyllä. Minkä biisin Paul kirjoitti Cilla Blackille hänen vuoden 68 televisioshowta varten?
Enpä muista.
Step Inside Love.
Ah, no niinpä tietenkin. Magical Mystery Tour -elokuvassa on poistettuja kohtauksia eräästä toisesta elokuvasta. Ne ovat semmoisia maisemakohtauksia. Mistä elokuvasta nämä pilvikohtaukset ovat peräisin?
Ei harmainta aavistustakaan.
Doctor Strange Love.
Oho.
Tämä on aika mielenkiintoinen.
En ole koskaan kuullut tällaista.
Näin tässä väitetään. Millä laululla George antaa tribuuttia faneille All Things Must Pass-levyllä?
Apple Scruffs.
Kyllä. Beatles-laulussa Back in the USSR lauletaan tytöistä, jotka asuvat Neuvostoliitossa. Keistä tytöistä mainitaan, että
ukrainalaisista.
Kyllä, tytöistä. Ukrainalaiset tytöt ovat siinä mainittu. Näin, kiitoksia tästä jaksosta ja kuuntelusta ja palataan sitten asiaan ensi kerralla. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangas.
Ja kuuntelit Beatlecastia puhetta Beatlesista.
Jaas, mitä nyt taas?
Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Itse asiassa.
LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.